Erik rezervira bilet i smestuvanje vo turistička agencija. Агенцискиот службеник. Повелете, господине. Ерик, сакам да резервирам авионски билет и сместување за Виена за следниот месец. Агенцискиот службеник. Повратен или во еден правец? Ерик, повратен, со заминување на 15 и враќање на 20 април. Агенцискиот службеник. Секој ден има летови од Скопје за Виена и обратно. Бидејќи доаѓате порано, можете да купите и поевтин билет. Но веднаш да го платите. Ерик, во ред, ќе го купам. А ќе можете да ми организирате и сместување во хотел или да побарам во друга агенција? Агенцискиот службеник. Се разбира дека ќе ви организираме. Нудиме неколку убави хотели во центарот на Виена. Погледнете ги во проспектот. Ерик, да, благодарам. Истите хотели ги имам гледано и на интернет. Ќе се одлучам за овој ако има слободна соба. Агенцискиот службеник. Само да проверам. Едно креветна, нели? Ерик, да, да. Агенцискиот службеник, има. Да ви резервирам? Ерик, да, ве молам. За 4 ноќевања. Агенцискиот службеник, во ред, ќе треба малку да почекат да ви ги подготвам билетот и ваучерот. Ерик, благодарам, ќе почекам.